crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Peta stepenica, milosrđe. Blago milostivima, jer će biti pomilovani. Milosrđe je plod ljubavi, ili drugim riječima, ljubav dijelom potvrđena. Bog, obrazac i primjer milosrđa. Može se slobodno reći da se ni o jednom svojstvu Božijem ne govori toliko u Svetom pismu koliko o milosti i milosrđu. On sam objavljuje preko proroka, ja sam milostiv, ja sam Gospod koji činim milost. Milosti hoću, a ne žrtve. Poručuje on preko proroka Osije i jevrejskom narodu i svima ljudima na zemlji. Ovo Božje svojstvo projavilo se i neprestano se projavljuje u stvaranju svijeta, u promišljanju i održavanju svega stvorenoga, a osobito u iskupljenju i spasenju roda ljudskog iz ropstva, satane, grijeha i smrti. Ne za djela pravedna koja učinismo, nego po svojoj milosti spase nas Bog, uči sveti apostol Pavle. A psalmopjevac kliče, milosti Gospodnje puna je zemlja, do neba je i viša od neba milost njegova. Koliko je Bog milostiv prema čovjeku, otkrio je Gospod Isus u svojoj priči o velikom dužniku koji je caru dugovao ogromnu sumu novca od 10.000 talanata. Pa mu je car na njegovu molbu da ga pričeka velikodušno oprostio sav dug, a ovaj, izašavši od cara, sretne svoga druga koji mu je dugovao 100 groša, počne da ga tuče i davi i zahtijeva da mu odmah isplati dug, mada ga je ovaj molio da ga pričeka. A sluge koje su vidjele šta se dogodilo jave caru. Ovaj pozove svoga dužnika i vikne na njega: "Zli slugo, sav onaj dug ja ti oprostih jer si me molio. Nije li trebalo da si ti smiluješ na svoga druga kao što sam se i ja na tebe smilovao?" I razgnjevi se car na slugu i preda ga mučiteljima dok ne isplati sav dug. "Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svome od srca svojih." Završio je Gospod priču svoju. Zato on drugom prilikom zapovijeda: "Budite milosrdni kao što je i Otac vaš milosrdan, jer će se suditi bez milosti onome koji ne čini milosti." Upozorava sveti apostol Jakov.
Oblici milosrđa. Pošto se čovjek sastoji iz tijela i duše, to i akti milosrđa mogu biti tjelesni i duševni. Djela telesnog milosrđa su gladnoga nahraniti, žednoga napojiti, nagoga odjenuti, bolesnog pohoditi i poslužiti, sužnje u tamnici posjetiti, putnika u kuću primiti, siromaha sahraniti. A djela duševnog milosrđa su grešnika od zla puta odvratiti, nevjernika istinitoj vjeri poučiti, bližnjemu dobar savjet dati, za bližnje se Bogu moliti, ožalošćene tešiti, nikome se za učinjeno zlo ne svetiti, a uvrede praštati.
Milosrđe treba ukazati svakome kome je ono potrebno. Sveti Jovan Zlatoust savjetuje: "Ne gledaj na dostojanstvo onoga koji se nuždava pomoći, nego jedino na potrebu. Tebi nije zapovjeđeno ni da okrivljuješ zbog nerada, ni da grdiš zbog pokvarenosti, ni da ukoravaš zbog lijenosti, nego da olakšavaš sirotinju, da spasavaš u nesreći i da pružaš ruku pomoći palima. Zato kada činiš milostinju, ne ispituj život siromaha i ne traži od njega račun o njegovu vladanju. Zato se milostinjom i naziva da bismo je davali i nedostojnima. Koji čini pomilovanje, on ne pomiluje ispravnoga, nego grešnika. Ispravan je dostojan pohvala i vijenaca, a grešnik milosti i snishođenja. Na taj način mi ćemo i time podražavati Bogu, ako budemo davali i poročnima. Pomisli koliko vas i oni živi zlorečnih, prestupnika, gatara, punih svakoga zla, pa i njih Bog hrani svakog dana, učeći nas da svoje dobročinstvo prostiremo na sve. Ako mi počnemo da istražujemo dostojanstvo i budemo strogi islednici u odnosu prema braći svojoj, i Bog će isto učiniti s nama. I mi, u staranju da zahtijevamo račun od sabraće, sami ćemo se lišiti nebeskog milosrđa. Zato, kad spaziš siromaha, nemoj ga mimoići, nego odmah pomisli kako bi se ti osjećao kada bi na njegovom mjestu bio." Divan savjet daje i sveti Grigorije Bogoslov: "Svaki moreplovac blizu je brodoloma, i utoliko bliži ukoliko ide neustrašivije i podignute glave, ne gledajući šta se pred njim nalazi. Dok plivaš po povoljnom vjetru, pružaj ruku onome koji je doživio brodolom. Dok se naslađuješ zdravljem i bogatstvom, pomozi onome koji je postradao. Ne čekaj da iz sopstvenog iskustva doznaš koliko je veliko zlo nečovječnost i koliko je veliko dobro srce otvoreno za one koji trpe nevolje. Ne želi da dočekaš da Bog podigne ruku svoju na one koji podižu vrat svoj i prenebregavaju uboge. Urazumi se tuđim nevoljama. Daj nevoljniku makar najmanje, i to neće biti najmanje za onoga ko u svemu oskudijeva. Ti si zdrav i bogat, onda utješi bolesnika i siromaha. Ti nijesi doživio pad, onda podigni onoga koji je pao i razbio se. Ti si veseo, onda obodri klonuloga. Ti si srećan, onda olakšaj sudbinu unesrećenog. Daj što bilo Bogu kao zahvalnost za to što ne pripadaš broju onih koji imaju potrebu u dobročinstvima, nego broju onih koji mogu da ukažu dobročinstva, što ne gledaš u tuđe ruke, nego drugi u tvoje. Obogati sebe ne samo imovinom, nego i pobožnošću, ne samo zlatom, nego i vrlinama, ili bolje, samo njima. Budi za nesrećnog Bogom, podražavaj milosrđu Božijem, jer ništa toliko ne upodobljava čovjeka Bogu kao dobročinstvo, mada Bog nesravnjeno više dobra čini, a čovjek manje prema svojim moćima. Ako ne možeš da ukažeš velika dobročinstva, ukaži manja. Pomozi mu, pruži ruku, odjeću, lijek, previ rane, obavijesti se o njegovom jadnom položaju, porazgovaraj o trpljenju, osmijeli se, dođi, time nećeš uniziti sebe. Ako ništa nemaš, utješi suzama. Veliki je lijek za onoga koji zlo trpi, kad se neko iz duše sažali na njega. Nesreća se mnogo olakšava iskrenim saosjećanjem. Mi smo dužni da se staramo i o tijelu naših bližnjih, kao o svom sopstvenom, jer svi smo mi jedno u Gospodu, bio on bogat ili siromašan, rob ili slobodan, zdrav ili bolestan tijelom. Svima nama jedna je glava, Hristos, iz njega je sve. I što su udovi jedan za drugog, to je i svaki od nas drug za druga i svi za sve. Zbog toga ne treba prenebregavati i ostavljati bez staranja one koji su prije nas potpali opštoj svima nemoći. Naprotiv, mi smo dužni ne toliko da se radujemo dobrom stanju našeg tijela, koliko da plačemo zbog tjelesnih stradanja naše braće. Dužni smo da čovjekoljublje prema njima smatramo jedinstvenim zalogom naše bezbjednosti tjelesne i duševne.
Na milosrđe Božje prema nama treba da odgovorimo milosrđem prema svojim bližnjima. Ponekad se dogodi da nam milostinju zatraži neko koji po našem mišljenju ovu ne zaslužuje. Mi u takvom slučaju i pružimo milostinju, jer ne možemo da je izbjegnemo. Često zažalimo za onim što smo dali. U takvim slučajima treba imati na umu savjet divnog ruskog pastira, koga je Ruska zagranična crkva u Sjedinjenim američkim državama kanonizovala za svetitelja 1. maja 1964. godine, svetog oca Jovana Kroštanskog, a on kaže: kada daješ prosjaku koji nije bedan, zdrav i po izgledu nezaslužan milostinje, zašto tvoje srce zažali za to milostinju? Pokaj se u tome, jer i božanska ljubav daje nam blaga svoja, dok ih i mi bez toga imamo dovoljno. Ljubav prema bližnjemu treba ovako da ti govori: mada on ima, neće biti rđav, ako ja uveličam njegovo blagostanje, a istinu govoreći, dinar dva neće ga mnogo uveličati, niti popraviti njegovo blagostanje. Meni Bog daje, zašto ja da ne dam potrebito? Ako bi ti samo jedino po zaslugama zadobio od Boga darove njegove dobrote, to bi i ti možda bio siromah. Bog je štedar prema tebi, ne po zaslugama, a ti sam hoćeš da on bude štedar prema tebi. Kako ti da ne budeš štedar prema braći, nalazeći se u izobilju?
Dijela milosrđa Boga zadužuju. Još u starom zavjetu rečeno je: koji dobro čini bližnjemu, Gospodu pozajmljuje, i on će mu platiti za dobročinstvo njegovo. A u svojoj priči o strašnom sudu, Gospod Isus rekao je: sve što učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.
Dijela milosrđa ljudima učinjena Bog prima. Neki čovjek u Carigradu bješe neobično milostiv. Idući ulicama gradskim, on je siromasima tiskao u ruke svoj dar i odmah išao dalje, da ne čuje zahvalnost i da ne bude poznat. Kada ga neki njegov prijatelj upita kako posta tako milostiv, on odgovori: jednom u crkvi čuh sveštenika gdje uči, tako daje siromahu, taj daje samome Hristu u ruke.
Ne povjerovah u to onda, jer mišljah kako to može biti kada je Hristos na nebesima. No jednom idući domu svome vidjeh siromaha gdje stoji i prosi, a nad glavom njegovim sjaji se li Hristov. U tom neko prođe i dade prosjaku hljeb. I ja vidje kako Gospod pruži ruku svoju, primi hljeb i blagoslovi davaoca. Od tada je uvijek viđan taj lik nad glavama prosjaka. I zato sa velikim strahom čini milostinju, koliko god mogu.
Ogrtač dah siromahu Hristos primio. Sveti Martin, episkop Turski u Francuskoj, rođen je u nezdabožačkoj porodici. Otac mu je bio rimski oficir, pa je i sina svoga Martina namijenio vojničkoj službi. Međutim, Martin je već bio pristupio crkvi Hristovoj, ali još nije bio kršten, nego u redu oglašenih. Putujući jedne zime sa drugovima ka gradu Amijenu, on vidje pred kapijom grada jednog prosjaka kako bezmalo nag drhti na mrazu. Sažali se Martin, izosta od drugova, skide se sebe svoj vojnički ogrtač i sabljom presječe na dvoje, jednu polovinu dade prosjaku, a drugom se on ogrte i ode. Te noći javi mu se Gospod Isus u snu, ogrnut u onu polovinu njegovog ogrtača, i reče anđelima svojim: Martin je tek oglašeni i evo obuče me svojom odjećom. Ubrzo posle toga Martin je ostavio vojnu službu i krstio se. Potom se zamonašio i provodio život pun podviga. Bio je izvanredno smiren i zbog toga dobio od Boga obilat dar čudotvorstva, tako da je i mrtve vaskrsavao i zle duhove izgonio. Nasuprot svojoj volji postavljen je za episkopa u gradu Turu. Upokojio se 397. godine.
Dola mu datu brodolomniku, Hristos primio. Neki trgovac iz Aleksandrije doživi brodolom, iz koga je jedva spasao nago tijelo. On se obrati svetom Petru milostivom za milostinju u odjeći. Svetitelj skine sa sebe svoju skupocinu dolamu i podari brodolomniku, ali posle kratkog vremena on spazi svoju dolamu izloženu u jednoj radnji radi prodaje. On se zbog toga veoma ožalosti. Sigurno nijesam dostojan da Bog primi moju žrtvu, pomisli je on. Ali mu se u snu javi Gospod, ogrnut njegovom dolamom, i rekne mu da se ne žalosti, jer je primio njegovo dobročinstvo i pohvalio ga za to.
Dobročinstvo drugome, to je dobročinstvo sebi. Milostiv čovjek čini dobro duši svojoj. Blažen je onaj koji je milostiv prema ubogima. Na putu pravde i milostinje nalaze se život i slava. Milostinja se zidala dvor na nebesima. Indijski car Gundafor zaželi da napravi sebi dvorac po ugledu na dvorove rimskih careva. Radi toga on pošalje u Palestinu svoga dvorijanina Avana da mu nađe dobrog majstora. U Palestini Avan naiđe na apostola Tomu i upozna se sa njim. Kad je Toma čuo od Avana radi čega je došao, on se preporuči kao dobar inženjer i posle toga oba odu u Indiju. Avan predstavi Tomu caru kao mudrog i iskusnog majstora. Car se obraduje, preda mu mnogo zlata i srebra i pokaže mjesto gdje dvorac treba da se podigne. Potom car otputuje u strane zemlje. Po odlasku cara, Toma sve dobiveno zlato i srebro razda siromasima. Prođoše 2 godine i car posla Tomi poslanika da ga pita hoće li dvorac skoro biti gotov. Apostol odgovori da će biti, ostalo je još samo da se pokrije. Obradovan ovim odgovorom, car pošalje Tomi još više zlata i srebra i zapovijedi da se dvorac što prije završi, jer želi da se što prije useli u njega. Apostol i to blago razdijeli siromasima. Vrijeme je prolazilo, a dvorac nije ni počet, a kamoli završen. Najzad caru jave da je prevaren i da zidanje dvorca nije ni započeto. Car pozove Tomu i zapita ga je li mu sagradio dvorac. Toma odgovori da je sagradio veliki i prekrasni dvor. A gdje je on, zapita car? Ovdje na zemlji ne možeš da ga vidiš, odgovori apostol. Ali kad pređeš iz ovog života u budući, tada ćeš ga vidjeti i useliti se u njega na vječna vremena. Smatrajući da je prevaren, car naredi da apostola Tomu bace u tamnicu. Sljedeće noći umre brat carev. Anđeo uzme njegovu dušu, odnese je na nebo i pokazao joj mnoštvo sjajnih i svijetlih dvorova, među njima i jedan koji je bio bolji od svih ostalih. Pa ga anđeo zapita u kome bi dvorcu od ovih što je vidio želio da bude. Carev brat odgovori da bi bio srećan kada bi mu se dozvolilo da bude makar u najmanjem odjeljenju ovog posljednjeg najboljeg dvorca. To nije moguće, odgovori anđeo, jer ovaj dvor pripada tvome bratu, caru, a kupio mu ga je njegovim zlatom stranac Toma. Tada carev brat zavapi gospodu da ga vrati na zemlju, da bi ovaj dvor kupio od brata pa da se vrati. Bog usliši njegovu molitvu i anđeo vrati njegovu dušu natrag. Na užas svih carev brato živi, ustane i poruči da mu brat car dođe. Kad je car stigao, on mu se obrati. Ja znam da me voliš i da mi ništa nećeš otkazati. Zato te molim, udostoj me jednog dara koji mi osobito mio i potreban. Car sa kletvom obeća da će mu želju ispuniti. Tada mu vaskrsli brat zatraži dvor koji ima na nebu, a za njega mu ponudi sve svoje imanje. Iznenađen car zapita, kakav dvor imam na nebu? Brat mu odgovori da ima dvor na nebesima kome ravnog nema pod cijelim nebom. A taj dvor podigao mu je stranac Toma, koga i on zatvorio u tamnicu. Tada car razumije da riječi svoga brata i odgovori mu, sve što imam na zemlji obećao sam da ti dam, ali o dvorcu koga imam na nebesima ništa nijesam rekao. No nemaš potrebe da se uznemiruješ. Kod nas je iskusni majstor Toma, pa može i tebi podići takav dvor kakav je meni podigao. Odmah potom car zapovijedi da se apostol oslobodi iz tamnice, pokloni mu se i zamoli oproštaj zbog grijeha što mu ga je i protiv svoje volje učinio. A Toma posle toga pouči oba brata vjeri u Hrista Gospoda i ubrzo ih krsti i nauči hrišćanskom zakonju. Milostinjom koju je od carevog brata dobio, on je i njemu sagradio prekrasni dvor na nebesima. Milosrđe hrišćanskih svetitelja. Niko od ljudi nije toliko čovjekoljubiv niti tako bogat milosrđen kao hrišćanski svetitelji. Ukoliko su bili strogi prema sebi, utoliko su bili čovjekoljubiviji i snishodljiviji prema slabostima, nemoćima i patnjama drugih. Njihova žitija pružaju bezbroj raznovrsnih primjera njihovog čovjekoljublja i milosrđa. Navešćemo samo nekoliko.
Sveti Filaret Milostivi. Crkva ga proslavlja 1. decembra. On je bio otac i veliki dobrotvor sirotinje. Kad se on pokojio, jedan pobožan i čestit čovjek pun straha Božijeg ispričao je pod zakletom sljedeće viđenje. Prošle noći neka tajanstvena sila obuhvatila me i podigla visoko u neke nepoznate predjele. Tamo sam vidio jednog mladića u sjajnoj beloj haljini. On mi je pokazao malo dalje strašnu ognjenu reku koja je tekla sa jekom i huk, sa jakom hukom, da je ulivala ogroman užas u svakoga. Preko nje su se vidjeli vrtovi tako lijepi i prijatni za gledanje da su ulivali neiskazanu radost i veselje. Iz vrtova, prepunik rodnog drveća čiji su se plodovi ljuljali na vjetru, širio se divan miris. Sve je bilo tako krasno da se jezikom ne može iskazati. U vrtovima je bilo mnogo svijeta, obučenog u sjajno bijele haljine, koji je uživo i naslađivao se plodovima rajskih drveta. Dok sam ja prelazio pogledom po vrtovima, pogled mi se zaustavi na jednom čovjeku, koji je bio obučen u precijajne haljine i sjedeo na zlatnom prestolu. S jedne strane od njega stajala su neka djeca i držali u rukama zapaljene svijeće, a s druge strane mnogobrojni siromasi i ubogi sa radosnim licem i gurali su se ko će bliže da stane do ovoga čovjeka. Onaj mladić koga sam prvo vidio približi mi se i lice mu se sijalo, a u ruci je imao zlatan štap. U velikom strahu i drhteći jedva se usudi da ga zapitam ko je onaj čovjek na zlatnom prestolu među onim radosnim ljudima, da to nije pravedni Avram, na to mi mladić odgovori. To je Filaret milostivi, koji je zbog velike ljubavi prema sirotinji i činjenja mnogih milostinja postao sličan pravednom Avramu i zato je dobio ovo mjesto. Posle ovih riječi sam Filaret pogleda me ljubazno i pozva k sebi. Dođi čedo ovamo, da se i ti nasladiš ovim dobrima. Ja mu odgovorih da ne mogu, jer se bojim strašne ognjene rijeke koja je između nas, a mostić preko nje je tako uzan da se lako može pasti u nju i da su mnogi propadali, jer se neki ljudi vide u njoj. Na to mi on odgovori da se ne plaši i da će mi on pomoći da pređem. Ja sam se osmelio i prešao po mostiću preko rijeke. Kad sam došao do svetog Filareta i dotagao se njegove ruke, viđenje iščezlo i ja sam se probudio. Strah od ognjenja rijeke obuzeo me i suze same liju iz očiju mojih.
Sveti Grigorije Dvojeslav, Papa Rimski. Bio je toliko milostiv da je i posljednje što je imao davao moliocu. Otac mu je bio senator, pa je i on naslijedio očevo zvanje. No, čim mu se otac upokojio, on se preda duhovnom životu. Od ovog velikog bogatstva sazida 6 manastira na Siciliji i 7 svetog Andreje u Rimu. Tu se zamonaši i nastani. Jednoga dana, kada je po svom običaju sjedio u svojoj keliji i pisao korisne knjige, dođe mu neki siromašak i zamoli za pomoć. Ispriča mu da je kao kapetan lađe doživio brodolom i tom prilikom izgubio ne samo svu svoju imovinu, nego i tuđu. Sveti Grigorije dozove slugu i naredi mu da moliocu preda 6 dukata. Siromah primi i ode. Ali malo kasnije istog dana on ponovo dođe i zaište još, jer je mnogo više izgubio od 6 dukata. Svetitelj naredi slugi da mu preda još 6 dukata, ali se siromah posle nekoliko časova vrati i po treći put moleći još za pomoć, jer je mnogo izgubio tuđe imovine koju treba da nadoknadi. Svetitelj opet naredi slugi da mu preda još 6 dukata, ali sluga izjavi da nemaju više ni jednog dukata. Tada svetitelj zapita slugu imaju li koju stvar od vrijednosti. Sluga odgovori da imaju jedino srebrni tanjir koji mu je majka nedavno poslala. Svetitelj naredi da se taj tanjir preda moliocu da ne bi otišao ožalošćen. Sluga učini kako mu je zapovjeđeno, a siromah primi tanjir i ode. Ubrzo posle toga umre papa Pelagije i na njegovo mjesto bude izabran Grigorije, iako je on izbjegavao ovo visoko zvanje i skrivao se. Kao papa, on još više činjaše milostinju. Jednog dana zapovjedi ekonomu da mu pozove na ručak 12 siromaha. Ekonom učini kako mu je zapovjeđeno. Ali kad su siromaci došli, sveti Grigorije primijeti da ih ima 13, pa tiho prebaci ekonomu što se nije držao zapovjeđenog broja, nego ih je pozvao 13. Zbunjen ekonom prebroji siromahe i nađe ih 12. Očigledno on nije vidio 13. Kad su sjeli za ručak, papa obrati naročitu pažnju na 13. koji je sjedio na kraju stola. Lice njegovo neprestano se čudno mijenjalo. Čas je izgledao star, čas mlad. Kad se objed završio, sveti Grigorije otpusti onih 12 siromaha, a ovog 13. zadrži, uvede u svoju spavaću sobu i zakune ga imenom i silom Gospoda svedržitelja da mu kaže ko je on i kako mu je ime. Na tomu tobožnji siromah odgovori da je on anđeo Gospoda svedržitelja. I još mu otkrije da je on bio onaj siromah kapetan lađe koji je od njega prosio milostinju. Gospod je htio da iskuša njegovo srce, da li on milostinju čini iz ljubavi ili slavoljublja. pa kad je on i posljednju stvar koju je imao podario nevoljniku, Gospod ga je još onog dana odredio za episkopa rimskog. Svetitelj se veoma uplaši od ovih riječi, ali mu anđeo rekne da se ne plaši i još doda: Gospod me je poslao da budem uz tebe cijelog tvog života, da primam tvoje molitve i uznosim Bogu da bi što zaišteš bilo ispunjeno. Posle ovih riječi anđeo je postao nevidljiv, a sveti Grigorije pokloni se do zemlje.
Sveti Samson, stranoprimac. Rođen u Rimu od bogatih i znamenitih roditelja, izučio sve ondašnje svjetske nauke i posvetio se lekarskom pozivu. Kao ljekar bio veoma milosrdan, liječio besplatno i tijelo i dušu, savjetujući svakoga da ispunjava propise vjere hrišćanske. Iz Rima se preseli u Carigrad i nastani u jednom malenom domu, iz koga rasipaše na sve strane, kao sunce svoje zrake, milostinju, utjehu, savjet, nadu i pomoć tjelesnu i duhovnu potrebitima. Ču patrijar za visoke vrline ovog čovjeka i rukopoloži ga za sveštenika. U to vrijeme razboli se car Justinijan Veliki i bolest njegova po uveravanju svih ljekara bješe neisceljiva. Tada se car sa velikim usrđem pomoli Bogu i Bog mu otkri u snu da će ga Samson iscijeliti. Car se obraduje u tome otkrivenju i pozove Samsona u dvor. Ovaj dođe i samo što stavi u ruku na bolno mjesto, car ozdravi. U znak zahvalnosti car mu ponudi veliko blago, ali starac odbije rekavši: O care, ima doh i ja zlata i srebra i ostalog imanja, ali sve ostavih radi Hrista, da bih dobio vječna blaga nebeska. No kad car nastojavaše da učini nešto za njega, starac zamoli cara da mu sazida dom za uboge, što je car rado prihvatio. U tom domu Samson je služio ubogima, kao roditelj djeci svojoj. Milosrđe prema ubogima i nemoćnima bilo mu je kao urođeno. Upokojio se 27. juna 530. godine. Poslije upokojenja javljao se više puta onima koji su ga u pomoć prizivali.
Sveti Jovan Milostivi, patrijarh Aleksandrijski, bio je uzor krotosti, milosrđa i čovjekoljublja. On je plakao svakog dana kad mu se nije dala prilika da nekome ukaže milost. Jednom prilikom, idući crkvi svetih Kira i Jovana na službu, sretne ga neka bijedna udovica i počne mu se jadati na svoju bijedu. Pratioci patrijarhovi osjete dosadu zbog dužine udovičinih jadikovanja, pa će mu reći da požuri na službu, a žalbe udovičine može čuti i posle službe. Na to im sveti Jovan odgovori: A kako će sad Bog mene poslušati ako ja nju ne poslušam? I ne htje se krenuti s mjesta dok ne ču udovičinu žalbu do kraja.
Sveti Pavlin Milostivi, episkop Nolski. Najprije bio rimski senator, ugledao se na svetog Ambrosija i primio krštenje. Potom se udalju u Španiju, u Pirinejske planine gdje se podvizavao. Ali kako se nijedan svetilnik ne može sakriti, a to i sveti Pavlin bude pronađen i izabran za episkopa u Noli. Za vrijeme njegovog upravljanja crkvom vandali napadnu Nolu, opljačkaju mnoge ljude, povedu u ropstvo. Udovica neka, čijeg jedinca sina vandalski knjez bješe uzeo u ropstvo, dođe svom episkopu i plačući zatraži od njega novaca da otkupi sina iz ropstva. Nemajući nigdje ničega, episkop Pavlin obuče se u odijelo prosta čovjeka i reče udovici da njega odvede knezu i da u zamjenu za sina. Knez pusti udovičina sina, a uze Pavlina i odvede u Afriku, gdje je Pavlin služio kao baštovan, sve dok po promislu Božje ne bude oslobođen i povraćen za ostalim robljem natrag u Novu. Upokojio se u Gospodu 431. godine.
Koristi od dijela milosrđa. Po učenju svetog pisma i svetih hrišćanskih otaca, milosrđe donosi mnoga dobra onome koji ga čini. Prvo, čisti od grijeha. Milošću i pravdom očišćava se grijeh. Nema grijeha koji ne bi mogla da očisti milostinja. Voda po svojoj prirodi ne pere nečistotu tijela tako kao što milostinja svojom silom otire nečistotu duše, veli sveti Zlatoust. Drugo, izbavlja od ognja paklenoga. Voda gasi najjaču vatru, a milostinja iskupljuje grijehove. Zato iskupi grijehe svoje pravdom i bezakonja svoja milošću prema nevoljnima. Milostinja je otkup duše, uči sveti Zlatoust. Treće, izbavlja od suda. Na sudu Božijem ti ćutiš, a milostinja zaštićuje. Ili bolje, onda kad ti ćutiš, hiljade usta govore za tebe, uvjerava sveti Jovan Zlatoust. Četvrto, kupuje nebo i odvodi u njega. Po učenju svetih otaca, osobito Zlatousta, siromašni koji prose milostinju u stvari nebo prodaju. A pošto se ono prodaje? Pošto hoćeš. Cijenu ne određujem, da se ne bi pozivao na siromaštvo. Koliko pri sebi imaš novca, za toliko i kupi. Imaš li najsitniju monetu? Kupi nebo, ne zato što je nebo jeftino, nego zato što je Gospod čovjekoljubiv. Daj malo i uzmi veliko. Daj smrtno i uzmi besmrtno. Daj truležno i uzmi netruležno. Slijepac kome je ukazano sastradanje može da rukovodi u carstvo nebesko. Onaj koji nalijeće na zidove i upada u rupčage postaje putovođa uzlaska na nebo. Milostinja je lestvica koja vodi na nebo. Peto, više od svega približava i upodobljava Bogu. Ništa srce ne može tako da približi Bogu kao milostinja koja se daje velikodušno, sa osmijehom i radošću na licu i ne odvaja bogatog od siromašnog, jer i Gospod Isus nije odvajao dostojne od nedostojnih. Milostinjom se u duši ocrtava ona sveta prvobitna krasota kojom se čovjek upodobljava Bogu, uči sveti Isak Sirin.
Starozavjetni mudrac o milostinji kaže: Sine, nemoj lišiti siromaha njegove potrebe i ne odvraćaj očiju od prosjaka. Ne žalosti dušu onoga koji je gladan i ne ozlađuj ubogoga u žalosti njegovoj. Ne razdražuj još više ogorčeno srce i ne odlaži davanje potrebi tome. Ne odbijaj paćenika koji preklinje i ne okreći svoje lice od siromaha. Ne okreći svoga pogleda od potrebitoga i ne daj mu priliku da te proklinje. Jer ako te prokune u ogorčenju duše svoje, onaj koji ga je stvorio čuće molitvu njegovu. Čuj siromaha i daj mu krotko odgovor koji će ga obradovati. Neka ruka tvoja ne bude pružena da prima, ni savijena i nazad kad treba da daje. Pomozi siromaha zbog Božje zapovijesti i zbog njegove žalosti ne vrati ga praznih ruku. Pomozi bližnjega prema svojoj moći i čuvaj se da sam ne padneš u nevolju.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne nesebične svetotrojične ljubavi božanske.
najbolji vaspitač.
Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni. O, radost.